Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Nakez. Добар ден, вести во 12 часот. Се подгреваат политичките тензии во Македонија пред извештајот на Европската комисија и самитот на НАТО. Македонија ќе зема кредити од МММ и Светска банка. Хилари Клинтон во Сарајево ги охрабрува босанските лидери да продолжат со реформите кон евроатланските интеграции. 37 луѓе загинале при судир на воз и автобус во Источна Украина.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
СДСМ ја започна, како што најави, серијата митинзи против актуалната власт и бара предвремени избори. ВМРО-ДПМНЕ тврди дека владата води добра политика и оти ќе внесе Македонија во НАТО и во Европската Унија. Од ДУИ состав дека станува збор за познат фолклор и оти партиите и од власта и од опозицијата треба да се фокусираат врз суштинските проблеми, а клучен е оној со името. Мирјана Спасовска.
Во периодот на исчекување на извештајот на Европската комисија и резултатите од самитот на НАТО во ноември, политичките партии многу повеќе внимание обрнуваат на тоа што се случува на домашен план и на меѓусебни пропукувања, изјави, реакции на изјави. Најголемата опозицијска партија реши од 11 октомври да ја почне серијата митинзи низ неколку градови во земјава за промена на според нив ненародната власт. Ова според нив треба да отвори пати и кон деблокирање на евроинтегративните процеси. За ВМРО-ДПМНЕ пак Македонија води надворешна политика која се темели врз принцип сите што се утврдени како такви функционираат од почетоците на независноста на државата.
Односно конкретното остварување на надворешно политичките приоритети, сметаме дека начинот на кој што се однесува владата, институциите и целото општество во насока на обезбедување членство на Република Македонија во Европската унија и во НАТО е сосема соодветен и како тако верувам дека ќе вроди со плод.
Изјави Александар Спасеновски од ВМРО-ДПМНЕ, да почекаме да помине самитот на НАТО во ноември извештајот на Европската комисија и да видиме кој е концептот на премиерот и дали го има во однос на најголемиот проблем, а потоа може да се оди на предвремени избори, коментираат во ЛДП. Во меѓувреме оваа партија продолжува да укажува на потребата од имање консензус за најважните надворешни прашања.
Следно собранието, седница, там може да биде, ако долго сага премиерот и за затворени врати, бито конечно и да излезе на среден заедски став, затоа што ако направиме една анализа од почетокот на преговорите до сега, Македонија всушност никош не седнала на преговарачката маса со еден изграден заедски став помеѓу власта и опозиција.
Вели Андреј Жерновски, имањето консензус за надворешните прашања пак за СДСМ е веќе потрошена тема.
Евентуалните избори ќе отворат можност сериозно при формирањето на владата да се направи една приоритетна листа каде што на прво место ќе биде влезот во НАТО и отпочнувањето преговори за членство во Европската унија. Евидентно не може да се направи со оваа политичка гарнитура.
Изјави Влато Бучковски. За албанскиот коалицијски партнер, сите политички партии треба да излезат пред се оние што имаат најголема одговорност за решавање на спорот со името и деблокирањето на евроинтеграцијските процеси и да се фокусираат на суштинските проблеми.
Значи, партиите треба да се фокусираат на суштинските проблеми, а не на фолклорот како што тоа еве се покажува дека е случај до сега.
Изјави Ермира Мехмети, лидерот на оваа партија, Али Ахмети, деновиве се врати од Брисел, каде имаше средби со невисоките представници на теми за евроатланските перспективи на земјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија состојви решенија.
Радио Слободна Европа. Околу две години македонската влада тврдеше дека не и треба кредит од Меѓународниот монетарен фонд, но сега сепак се реши да зема пари на заем. Дали се исцрпени сите други извори или можеби владата се реши да земе кредит бидејќи станува збор за нов инструмент на МММ кој не е условен со економски политики и не обврзува каде да се трошат парите. Александар Пешев.
Македонија ќе земе пари од Меѓународниот монетарен фонд по ударот на светската економска криза, по неколку ребаланси на трошоците од народната каса. Власта се обрати кај институцијата за која речиси две години тврдеше дека не ни е потребна и се држи на стендбај. Заемот се случува откако Македонија го повлече основачкиот капитал во меѓународната организација. Оттука и прашањето дали на финансиски план е дојден ножот до коска. Добивањето кредит од меѓународниот монетарен фонд не е значаен успех за земјава, бидејќи таа институција заедно со Светската банка им нуди пари на сите земјки, појаснува професорот Тихомир Јовановски.
гледа да не се свати тоа како некој голем успех на преговарачите, односно на земјата, во таква бридатна состојба да ја ви нудат средства. Не, тоа што досега не се добиле средства, мислам дека Република Македонија е крива.
Македонија веќе известно време има проблем со неликвидноста, единствено Грција е во полоша состојба од нас, смета професорот и додава.
И ми јавиме тој фонд, сум сигурен во тоа, не може да каже добри кратистики за економија, која што има висок степен на внатрешна неликвидност. Никога Македонија, од како ја паметам, последно 90-та година му не била во таков проблем со ликвидноста во земјата.
Поранешниот министр за финансии, универзитетски професор Никола Поповски, вели дека станува збор за сосема нов инструмент на ММФ. Кредитот би требало да и припадне на македонската влада и нема да има контрола на трошењето на парите.
Мислам дека заради условите кои ги дава ММФ, тој кредит треба се земи предвид, особено што не е условен со економски политики, а е со многу ниска каматна стапка и со долг рок на отплата. Меѓутоа, ако кредитот се земи како што оваа влада има обичај да го претвори во потрошувачка која никаде не завршува, би бил штетен, защото еден ден пак ќе треба се врати, парите ќе се потрошат, а ништо не останува како и досега што правеше оваа влада.
Кредитот би можел да се искористи за исплата на еврообврзницата од 2008 година, смета Поповски и додава.
Евентуално ако има некој инвестициски проект да го подполни исто со средствата од ММФ, меѓутоа доколку би го финансирала дефицитот во општа смисла, мислам дека би било многу голема грешка за Македонија.
Инаку Македонија се интересира за кредит од ММФ во износ од 400 милиони евра, а од Светската банка би се побарале 200 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Последните помали земјотреси кои беа почувствувани во Скопје се знак за тревога од стихините градби, без почитување на асеизмичките стандарди. Има прописи за градба, но нема контрола на новите објекти, па се предпоставува дека генерално тие се добри со одредени исклучоци. Марија Тумановска.
По серијата земјотреси во последните неколку дена, граѓаните се вознемирија за својата безбедност. Стихиното и непланско градење на објекти во главниот град го поставува прашањето за сигурноста на нашите домови. Дали и колку се внимава на сеизмолошката заштита при проектирањето и конструкцијата на одреден објект? Од Институтот за земјотресно инженерство објаснуваат дека не постои институција која прави супервизија на објектот и неговата издржливост на поголеми потреси. Прописи и стандарди постојат, но пропусти секогаш има, признаваат оттаму.
Генерално можам да кажам со можеби некогаш има пропусти во некој проектирање, ние можеме вака да уочиме кога идеме по градот, кога вака гледаме, но генерално мислам дека објектите во Скопје се во ред и дека се проектираат како што треба, со некои мали исклучоци.
Вели директорот на институтот Михаил Гаревски. Статиката на еден објект е многу важна, вели конструкторот Андреа Таневски. Кога проектираме, внимаваме објектот да ја има минималната заштита од можни оштетувања, вели Таневски.
Кај нас постои стандард за асеизмичко градење. Тој стандард во нашата земја моментално е малку застарен. И таков застарен, тој има своја одредена заштитна функција и до одреден степен ги заштитува објектите од влијање.
Но сосема различно е мислењето на градежниот инженер Павел Трендафилов. Како председател на Синдикатот за градежни работници, тој апелира до надлежните органи да вршат соодветна контрола на објектите кои се градат. За разлика од големите градежни компании кои внимавале на процедурата и ги запазувале сите стандарди за градба, повеќето мали фирми тоа не го правеле, посочува Трендафилов.
Нема никакви контроли кои што би ги прецизирали работници и гради стихиски секојдневно гледаме на територијата на Република Македонија, посебно во Скопје. За жал, не по оние стандарди кои што би ги заштитиле станарите кои што би ги купиле тие станови во ентална потрес.
Од Институтот за земјотресно инженерство велат дека земјотресите тешко се предвидуваат, затоа и потенцираат дека во филозофијата на проектирањето на објектите се дозволуваат одредени конструктивни оштетувања, но без опасност од дивно уривање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Засилените акции за сузбивање на криминалот, што деновиве на северот на Косово ги спроведуваат Еулекс и Квор, за белградските власти представуваат психолошко-пропагандна акција и злоупотреба на нивната кооперативност. Од друга страна, зачестија предупредувањата дека тој дел на Косово станал за солниште за криминалците од двете страни. Гоце Атанасов.
Официјален Белград нема разбирање за засилените контролни мерки на граничните премини Брњак и Јарине, за кои Еулекс и Квор вела дека имаат за цел да се зголеми безбедноста на Косово. Српскиот министер за Косово и Метохија, Горан Богдановиќ, вели дека овие акции народот ги доживувал како психолошко-пропаганден притисок.
Потпуно е погрешно ова наша кооперативност злоупотребува.
Целосно е погрешно оваа наша кооперативност да се злоупотребува и да се извлекува од контекст. За таквото натрупување на сили ниту бевме консултирани, ниту пак информирани.
Представниците на Србите од северниот дел на Косово веќе изразија страхување дека ваквите акции против криминалот, што ги спроведуваат Еулекс и Хвор, всушност представуваат параван за воспоставување на косовските институции. Во меѓувреме, во Митровица деновиве беа уапсени двајца браќа за кои, поради извршени тешки кривични дела, трага и српската полиција. Тоа го потврди и министерот за внатрешни работи Ивица Дачич, кој додава дека борбата против криминалот не треба да се политизира.
Во Србија нема никаква веза со акцијама, било да е питање Хвор или...
Министерството за внатрешни работи нема никакви врски со акциите на Хвор, на Еулекс или на косовската полиција. Комуницираме така што тие не известуваат по нивното изведување,
вели Дачич. Еден од представниците на Србите на Косово, Рангел Нојкич, подсетувајќи дека северот на Косово станал за солниште за криминалците од двете страни, додава дека Белград со ваквите критики на меѓународните акции на северот на Косово дава лоша слика оти го штити криминалот.
Познато е да е северни дел заправо стециште луѓи кои...
Познато е дека северниот дел всушност е собиралиште на луѓе со криминално досие, и тоа не е само за Србите, туку и за албанците. И албанците, кога ќе дојдат во судир со законот на Косово, бегаат во северниот дел. Ваквите акции се во интерес и на Белград и на Приштина.
Со ваквото тврдење се согласува и српскиот министер за Косово, Горан Богдановиќ, кој сепак и со објаснување за што всушност им забележува на Еулекс и на Квор.
Ја само говорим о нечему, о демонстрирању силе.
Ја само говорам за демонстрирање на сила. Ако се апсат криминалци, нема потреба тоа да се прави со толку војска и оружје. Се знае како се прави тоа. Не сме против апсењето криминалци, туку за начинот на апсењето.
Спомнатите два премина, локалните косовски Срби ги запалија на 19. февруари 2008 година, два дена откако Косово прогласи независност.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Зоран Ќука.
Американскиот државен секретар Хилари Клинтон во рамките на балканската турнеја денеска во Сарајево ќе присуствува на отворањето на новата зграда на американската амбасада. Таа ќе разговара со членовите на председателството на Босна и Херцеговина и со представници на меѓународната заедница. Американски официјални представници претходно најавија дека Клинтон на средбите со политичките лидери на Босна уште еднаш ќе нагласи подготвеноста на Соединетите Држави да помогнат во евроатланската интеграција на земјата, но потсети на обврските кои Босна мора само да ги Поплане Клинтон од Сарајево патува за Белград, а утре и за Косово. На околу 38 лица загинаа, над 10 се повредени во судир меѓу воз и автобус во источна Украина кај Днипретровск. Според локалните власти, патничкиот автобус минал на црвено светло пред да се судри со автобусот. Спасувачките операции се во тек. Во судир меѓу камион и минибус из утрината кај Ново Мјешче во Полска загинаа 17, а две лица се повредени. Во минибусот биле работници. Возачот на камионот преживел. Веројатно причина за несреќата била густата магла. За денеска во Франција се планирани улични протести и штрајкови на работниците во речиси сите сектори на стопанството. Синдикатите се обидуваат да запрат владината реформа за подигање на старосната граница за пензија за две години со цел да бидат заштедени пари. Германскиот автопроизводител Daimler AEG објави дека повлекува 100.000 возила од Соединетите Држави и Велика Британија поради губењето на течноста во системот за кочење. Повлекувањето се однесува на мерцедесите од C класа од 2010-та и E класа од 2010-та и 2011-та година. Компанијата извести дека губењето на течноста може да ја отежне контрола при паркирање, кога е потребна најголема сила за вртење на воланот.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беше Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.